Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj dnešný 21. september priniesol nové udalosti v živote cirkvi. Informácie o nich vám ponúkame už o chvíľu. Po nich si budete môcť vypočuť zamyslenie k nadchádzajúcej nedeli, ktoré je pravidelnou rubrikou nášho piatkového vysielania.
Od mikrofónu vám jeho nerušené počúvanie prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Cirkev je povolaná brániť rodinu a manželstvo pred všetkým, čo by menilo skutočnú pravdu o nej. Toto je hlavnou myšlienkou dnešného príhovoru Benedikta XVI. Francúzskym biskupom, ktorí sú vo Vatikáne na úradnej návšteve Ad Limina Apostolorum. Vo svojom príhovore sa Svätý Otec pozastavil pri úlohe laikov v cirkevnom živote a tiež pri riziku prílišnej pastoračnej byrokracie v diecézach.
Brániť rodinný život v spoločnosti nie je myšlienkou spiatočníckou, ale skôr prorockou, pretože takýmto spôsobom sa napomáha podpore tých hodnôt, ktoré dovolujú plný rozvoj ľudskej osoby, stvorenej na Boží obraz. Dobro, ktoré celá cirkev a spoločnosť očakáva od manželstva a na ňom založenej rodiny je príliš veľké, aby sa nevenovalo úsilie tomuto špecifickému pastoračnému poľu. Manželstvo a rodina sú ustanovizne, ktoré treba napomáhať a chrániť pred každým možným omylom o ich pravde, lebo každá škoda, ktorá sa im spôsobí, je v skutočnosti ranou spôsobenou ľudskému spolužitiu ako takému.
Pozastavil sa aj pri živote kresťanských komunít, keď zdôraznil, že riešenie pastoračných problémov diecézy sa nemôže obmedziť iba na otázky týkajúce sa organizácie.
Je tu riziko, že sa začne klásť dôraz na hľadanie účinných prostriedkov prostredníctvom istej pastoračnej byrokracie, sústreďujúcej sa na štruktúry, organizáciu a programy, ktoré sa môžu stať samoučelnými, slúžiacimi výlučne tým, ktorí pracujú v týchto štruktúrach a nebudú mať účinok na život nepraktizujúcich kresťanov.
Evangelizácia si podľa Svätého Otca vyžaduje, aby sa vychádzalo zo stretnutia s Pánom, z dialógu zakorenenom v modlitbe. Nakoniec pápež obrátil pozornosť na laikov povolaných do služieb cirkvi.
Je nevyhnutné rešpektovať rozdiel medzi všeobecným kňazstvom všetkých veriacich a služobným kňazstvom vysvetených. Je to rozdiel, ktorý sa netýka len stupňa, ale samotnej povahy. Je preto rovnako dôležité, aby spolupráca medzi laikmi a kňazmi bola vždy uprostred cirkevného spoločenstva zhromaždeného okolo svojho biskupa, ktorý je jej garantom.
Vatikán. Monsignor Guido Marini, majster pápežských liturgických slávení, dnes zverejnil ich kalendár na mesiac október. Ako sme už informovali, 4. októbra navštíví Svätý Otec Mariánske pútnické miesto Loreto. V nedeľu 7. októbra otvorí svätou omšou na námestí svätého Petra vo Vatikáne synodu biskupov o novej evangelizácii. Eucharistia, ktorá sa začne o 9:30, bude spojená so slávnostným vyhlásením svätého Jána z Avily a svätej Hildegardy z Bingenu za učiteľov cirkvi.
Štvrtok 11. októbra 2012 vojde do dejín katolíckej cirkvi ako deň otvorenia roku viery eucharistickou slávnosťou na námestí svätého Petra, ktorej bude predsedať pápež Benedikt XVI. V nedeľu 21. októbra sa na Vatikánskom námestí začne o 9:30 ráno ďalšie eucharistické slávenie za účasti Benedikta XVI. Kanonizácia 7 blahoslavených. Ďalšia, posledná októbrová nedeľa, teda 28. október, bude ukončením biskupskej synody a to svätou omšou v bazilike svätého Petra.
Nemecko. Konferencia biskupov Nemecka včera publikovala dekrét schválený Svätou stolicou, v ktorom vysvetľuje, že tí veriaci, ktorí pred občianskymi úradmi prehlásili, že už nepatria do katolíckej cirkvi, nemôžu aktívne participovať ani na živote cirkevného spoločenstva, a teda ani na sviatostnom živote. Nový dekrét, platný pre Nemecko, zdôrazňuje, že nie je možné viac rozlišovať medzi občianskou a duchovnou príslušnosťou ku katolíckej cirkvi. V tejto krajine platí právny systém, ktorý má ako jeden zo svojich aspektov financovanie rôznych cirkví podľa uvedenia príslušnosti k danému náboženskému vyznaniu veriacich v prihlasovacom úrade. Význam nového dekrétu, ktorý vstúpi do platnosti 24. septembra, vysvetľuje generálny sekretár biskupskej konferencie jezuita Páter Hans Lagendörfer nasledovne.
Predovšetkým ide o jasné vyhlásenie. Kto žiada úradne zrušiť svoju príslušnosť ku katolíckej cirkvi, nepatrí už viac nejakým spôsobom do cirkevného spoločenstva. Nedá sa odísť, vyčleniť z cirkvi v zmysle občianskom a nazývať sa súčasne katolíkom. Toto bol nakoniec stály postoj konferencie biskupov Nemecka a sme radi, že dnes je to oficiálne potvrdené. Rozdiel proti minulosti je v tom, že správca farnosti sa musí osobne zaoberať tými, ktorí chcú z cirkvi odísť.
Na otázku, ako to bude prebiehať v praxi, generálny sekretár Nemeckej biskupskej konferencie odpovedal.
Tí, ktorí žiadajú, aby boli vyškrtnutí zo zoznamu príslušníkov katolíckej cirkvi, dostanú list od svojho farára a budú požiadaní o jedno stretnutie. V tomto rozhovore budú prekonzultované motívy, ktoré viedli k rozhodnutiu a budú tiež objasnené následky viazané na vyčlenenie, respektíve hľadané možnosti pre zmenenie rozhodnutia, teda zotrvanie v spoločenstve cirkvi, s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z príslušnosti k nej. Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka k 25. nedeli v cedročnom období s názvom Závisť, žiarlivosť.
Istý človek, milí priatelia, ktorý celý svoj život bojoval s neresťou žiarlivosti a závisti, rozpráva túto udalosť. Po smrti mojich rodičov, ako ich jediný syn, som zdedil pekný majetok. Avšak nie každý mi ho doprial. Mal som dvoch dlhoročných priateľov a práve na nich som mohol vidieť zhubnú moc žiarlivosti. Na sebe samom som si to nikdy tak predtým nevšimol. Ono je to tak, že človek vždy vidí na inom jeho neresti lepšie, než keď ich má on sám. Prvý priateľ sa voči mne nezmenil. Bol to človek, ktorého som si vždy veľmi vážil. Keď mi zomreli rodičia, vedel, že prechádzam cez nie zanedbateľné emocionálne premeny v mojom živote. Predsa len som mal svojich rodičov rád. Avšak tento človek sa ukázal ako veľmi ľudský. Snažil sa ma podržať a byť so mnou počas času môjho vyrovnávania sa so situáciou. Veľmi som si to cenil. Avšak môj druhý priateľ, ako náhle sa dozvedel, že mi zomreli rodičia a že som sa stal dedičom, úplne zmenil svoje správanie voči mne. Vždy som vedel, že je žiarlivý a závislivý, avšak nebol by som si myslel, že až takto. Stal sa dosť antagonickým a dosť často robil sarkastické narážky o tom, ako on potrebuje dávať pozor na každý halier a nie ako ja. Náš vzťah bol predtým srdečný a priateľský, avšak od tohto času sa stával čím ďalej tým chladnejší a napätejší. Avšak najhlavnejšia vec, ktorú som si všimol, hovorí, bola tá, ako strašne tento človek vnútorne trpel kvôli svojej žiarlivosti. No, neodsudzoval som ho. Videl som v ňom totiž odraz seba samého. Strašne som s ním cítil, pretože som vedel úplne presne, ako sa cítil. Pekné konštatovanie. Vedel som úplne presne, ako sa cítil. Je to pravda. Nikto na svete nie je oslobodený od neresti žiarlivosti a závisti. Vlastne, ako nám hovorí Sväté písmo, závisť a žiarlivosť boli príčinou všetkých veľkých pádov. Diabol vznikol, pretože ešte ako anjel závidel Bohu, že je Bohom. Kain zabil Ábela, pretože mu závidel, že je úspešnejší. Jozefa predali do egyptského otroctva jeho vlastní bratia, pretože mu závideli, že ho má otec radšej ako ich, a tak ďalej by sme mohli pokračovať. Keďže tieto neresti sú také časté, a pretože Božie slovo aj nasledujúce nedele sa im výlučne venuje, venujeme sa im aj my dnes v našej úvahe. Apoštol Jakub v druhom čítaní hovorí: Bratia moji, kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. A evangelista Marek nám zasa rozpráva o apoštoloch, ktorí sa hádali, kto z nich je väčší. Aj keď žiarlivosť a závisť v tejto epizóde nie sú spomenuté, zaiste to boli práve oni, ktoré boli príčinou ich hádky. Veď čo iné cíti človek, ktorý vidí iného v pozícii významnejšie, než má on sám, ako práve závisť a žiarlivosť. Skôr si však vyjasníme pojmy. Hoci žiarlivosť a závisť sa podobajú a takmer vždy kráčajú ruka v ruke, je predsa medzi nimi rozdiel. Závisť sa týka vecí, ktoré má iný a ja ich nemám. Podľa definície, závisť je vnútorná bolesť nad tým, že iný má nejakú vec, vlastnosť, postavenie či iné dobro, ktoré ja nemám. Žiarlivosť na druhej strane je strach o to, že ma niekto môže obrať o vec, dobro či osobu, ktorú ja mám. V žiarlivosti si úzkostlivo chránim osobu, ktorú milujem a ktorá mi patrí. Postavenie či nejaké vyznačené miesto v spoločnosti, ktoré ma robí dôležitým. Ako dôsledok, znemožňujem každého, na kom by som videl čo len najmenšie náznaky, že sa uchádza o to, čo ja mám. Kde je príčina závisti a žiarlivosti? V dvoch veciach. Prvou je porovnávanie. Od samej maličkosti nás kdosi s kým si porovnával. Niekedy sme vyzneli lepšie ako ten druhý, inokedy horšie. Keď sme vyzneli lepšie, úzkostlivo sme si toto svoje miesto chránili a budovali sme si žiarlivosť. Keď horšie, tomu druhému sme závideli a reagovali sme buď pasívne, takže sme toho druhého nenávideli a sami sme sa vnútorne trápili, alebo aktívne, že sme toho druhého znemožňovali ohováraním, stavaním mu prekážok do cesty, znemožňovaním ho a podobne. Druhou príčinou je popletený hodnotový systém, ktorý stojí na chamtivosti, pôžitkoch, túžbe pomoci, obdive a podobne. Ak žijeme v prostredí, ktoré stavia len na týchto hodnotách, potom si môžeme byť istí, že sa v nich zamotáme. Keď to nie sú v našom živote duchovné hodnoty, ako to pripomína Ježiš v Evanjeliu alebo Jakub vo svojom liste, ktoré si kultivujeme, potom sme na najlepšej ceste do pasce, ktorou je závisť a žiarlivosť. Z tohto dôvodu nie je súčasná sekulárna kultúra schopná ani len trocha pomôcť problémoch človeku, ktorý sa topí v závisti a žiarlivosti. Sekulárna kultúra si totiž nadovšetko váži presne tie hodnoty, ktoré k týmto dvom pascám vedú. Prestíž, moc, imidž, presadzovanie vlastného ja a podobne. Kde je teda riešenie? Vymenujme si niekoľko liekov. Poprvé, nakoľko sme si povedali, že závisť je výsledkom chamtivosti, žiadostivosti, márnivosti a pýchy a že na ňu trpia najviac tí, ktorí si nadovšetko vážia materiálne statky, sexuálne pôžitky, pocty a moc, potom najlepším liekom bude uvažovať nad skutočnou hodnotou všetkých týchto vecí. Kresťanstvo nás veľa učí o tom, v čom spočíva hodnota ľudského života. Aj keď mnohé zo spomínaných vecí nie sú celkom nepodstatné, samozrejme ak sú užívané v správnej miere, najpodstatnejšou vlastnosťou vykúpeného človeka je sloboda. Od vecí, od vzťahov, od pôct. Uvažovanie nad týmito myšlienkami a praktizovanie životného spôsobu založeného na nich vedie človeka skutočným zmenám. Ďalším liekom je všímanie si požehnaní, ktoré vo svojom živote máme. Každý z nás má veľa dobrých vecí, ktoré nemá iný. Nič v živote nie je samozrejme, lenže my sa sústredujeme príliš na výhody a dobrá iných. Zabudneme, že my sami máme výhody, ktoré iní nemajú. Preto treba mať otvorené oči i srdce na prekvapenia a úžas a na vďačnosť, ktorá z toho plynie. Závislý človek nie je nikdy nikomu za nič vďačný. Ďalším liekom je myšlienka zaslúženej odmeny. Keď sa niekto snaží, investuje námahu, čas, peniaze, kreativitu do práce, potom aj má. Prečo by som ja mal mať toľko, čo on, keď ani zďaleka toľko nepracujem alebo neinvestujem ako on? Závisť môže byť takto pre mňa skutočným prebudením. Buď spokojný s tým, čo máš, a to, čo máš, rozvíjaj. Pracuj s materiálom, ktorý ty máš v dispozícii a uvidíš, aký budeš i ty originálny. Sústredenie sa na nelogiku bolesti, ktorú závisť spôsobuje, môže byť ďalším účinným liekom. Potrebuješ to? Nielen to, že ťa to bolí, v krátkodobom zmysle, ale aj to, že keď si dáš pozor, dlhodobo to z teba vybuduje zákerného, zatrpnutého, neznesiteľného a ironického človeka. Hovorí sa, že závisť kráča ruka v ruke s nenávisťou. Spomeň si na vzťah Saula k Dávidovi zo Starého zákona. A konečne rozvíjaj čnosti, ktoré sa neznesú so závisťou. Lásku, súcit, priateľstvo, dobroprajnosť. Láska a závisť nemôžu jestvovať spolu. Láska zmenila na nepoznanie nejedného závislivého človeka. Pane, daj, aby som si budoval srdce veľkorysé, dobroprajné a láskavé.
Táto modlitba bola, vážení poslucháči, záverom aj našej dnešnej štvrťhodinky v mediálnom priestore. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.